Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Բարև ձեզ, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք, Հոյիդան հայտարարում է, որ հրաժարվում է հանդիպել վաղը Երևան ժամանող Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ազգությամբ թուրք նախագահի հետ։
Մևլութ Չավուշօղլուն հրաժարվել է հայոց ցեղասպանության հուշարձան համալի այցելել, որը առաջարկային այցելություն էր։
Երևանում բողոքի ակցիա է անցկացվել ի պաշտպանություն Մեծ Դնեստրում կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի։
Մենք պահանջում ենք, որ Պրիդնիստրովյայի ղեկավարությունը հստակ հրապարակի, ինչում են մեղադրում Էրնեստին։
Հայաստանում միգրացիոն ռիսկերի պատճառը ոչ միայն ֆինանսական խնդիրներն են, այլև ֆիզիկական անպաշտպանվածությունը, նշված է ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման տարեկան զեկույցում։ Այս ամենին նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին և այլ թեմաներին ևս կանդրադառնանք րոպեներ անց։ Այժմ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Այսօր Թուրքիայի ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երեկոյան նահանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ։ Նախատեսվում է, որ Մեդվեդևի երկօրյա այցելության ընթացքում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև համագործակցության շուրջ 20 պայմանագիր կստորագրվի։ Երկու շաբթի օրը Բեռլինը մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա մասնակցելու է այն երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը, որոնք զորախմբեր ունեն տեղակայված Աֆղանստանի հյուսիսային շրջաններում։ Հիշեցնեմ, հայկական փոքրաթիվ զորախումբը տեղակայված է Կունդուզ քաղաքում, ապահովում է քաղաքի օդանավակայանի անվտանգությունը։ Թբիլիսիի ժամանել հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Նա օդանավակայանում լրագրողներին ասել է, թե այցի նպատակը նախընտրական իրավիճակին ծանոթանալն է։ Մայիսի 30-ին Վրաստանում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Կիևում Գերագույն Ռադայի դիմաց ընդդիմության մոտավորապես 2000 ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիային անցկացնում, պահանջելով երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիային մասնակցում է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Յանուկովիչի դեմ բողոքի ակցիաները սկսվեցին, երբ նա համաձայնեց երկարաձգել Սևաստոպոլում տեղակայված ռուսական նավատորմը մնալու ժամկետները։ Ռուսաստանի խոշորագույն Ռասպատսկայա ածխահանքում կիրակի գիշերը տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 47-ի, շուրջ 60 մարդ հիվանդանոցում է, 47 մարդու ճակատագիրը անհայտ է, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Վրաստանում հայաստանցի կին է կալանավորվել մաքսանենգության մեղադրանքով։ Ըստ հաղորդագրությունների, հայաստանի քաղաքացի Գայանե Մինասյանը փորձել է առանց հայտագրելու Թուրքիայից Վրաստան անցկացնել մոտավորապես 5 կիլոգրամ ոսկյա զարդեր, պատված թանկարժեք քարերով, դրանց արժեքի նախնական հաշվարկներով մոտավորապես $45,000, նույն աղբյուրների փոխանցումը։ Մինասյանը ընդունել է մեղադրանքը Վրաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, նրան սպառնում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավար Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ Մևլութ Չավուշօղլուի Երևան կատարելիք վաղվա այցի նախորդին ավանդական կուսակցություններն իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում։ Մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, թե հրաժարվում է խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարի հետ նախատեսված հանդիպումից, քանի որ վերջինը որոշել է չայցելել ծիծեռնակաբերդ։ Ի հուշահամար իր այցերը ասեմ, որ արարողակարգային բնույթ են կրում, Հայաստան այցելած բարձրաստիճանների օրակարգի մի մասն են կազմում, բայց Չավուշօղլուն իր օրակարգային այդ կետից հրաժարվում է, պնդում է դաշնակցությունը։ Կուսակցությունը իր այդ որոշումը կայացրել է խորհրդարանական խմբակցության այսօրվա նիստում, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Այս պահին էլ ազգային ժողովի դաշնակցական խմբակցությունը միստ է անցկացնում, իսկ միստի հարցերից մեկը վերաբերում էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Չավուշօղլուի այցին, ում հրավիրել է Հայաստանը։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ Մևլութ Չավուշօղլուն հրաժարվել է հայոց ցեղասպանության հուշարձան համալի այցելել, որը առաջարկային այցելություն էր, և դաշնակցության կարծիքով դա հարիր չէ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպության ղեկավարին։ Ուստի, թեև Մևլութ Չավուշօղլուն ինքը ցանկություն էր հայտնել հանդիպել ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, բայց խմբակցության նիստում որոշում կայացրեց հրաժարվել այդ հանդիպումից, և ոչ միայն այդ հանդիպումից, նաև հայկական պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը ևս չպետք է մասնակցի Եվրախորհրդի խորհրդանական վիրաժողովի նախագահի այցելության ընթացքում ընդգծվող միջոցառումներին ու նաև պատվիրակության անդամների հետ հանդիպումներին։ Վահան Հովանեսյանը լրագրողների մի դեպ ասաց, որ նախկինում Եվրախորհրդի խորհրդանական վիրաժողովի ղեկավարության ներկայացուցիչները երբեք ցույց չեն տվել իրեն նման անհարգալից վերաբերմունք, անկախ այն բանից, թե որ երկիր է ներկայացնում կամ իրենց ներկայացնող երկիրը ճանաչել է, թե չի ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Փաստորեն, ըստ այդ կայացած որոշման, տվյալ դեպքում Չավուշօղլուն չի ցանկանում, որ Հայաստանի այցելում ոչ այնքան որպես Եվրախորհրդի խորհրդանական վիրաժողովի ղեկավար, որքան թուրք քաղաքական գործիչ։ Այս պայմաններով նշված է որոշման մեջ խմբակցությունը նպատակահարմար չի գտնում հանդիպել նրա հետ։
Դաշնակցության կայացրած որոշման մասին խորհրդարանից հեռախոսով փոխանցում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության, այնուհետև ՄԱԿ-ի շենքերի դիմաց ի պաշտպանություն Մերձդնեստրում կալանավորված հայացքի լրագրող Էռնեստ Վարդանյանի բողոքի ակցիա են անցկացրել հայ բլոգերներն ու իրավապաշտպանները։ Կառույցներին նամակ են փոխանցել աջակցության ակնկալիքով, թե կմիջնորդեն, որ Էռնեստը գոնե կարողանա իր պաշտպանությունը կազմակերպել ոչ թե պետական պաշտպանի միջոցով, այլ այդ հարցում ունենա ընտրության հնարավորություն։ Ավելի վաղ Էռնեստ Վարդանյանի կինը նման նամակով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահիներ դիմեր, ինչպես նա Ազատություն ռադիոկայանին էր փոխանցել, որովհետև Մեծդնեստրի իշխանությունների համար միակ հեղինակությունը Ռուսաստանն է, միայն նրանք կարող են ազդել իշխանության կայացրած որոշման փոփոխության վրա։ Իսկ Երևանում այսօր կայացած ակցիայի մասին կիմանաք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժից։
Օգնեք Էռնեստին։ Այսպիսի բովանդակության պաստառներով այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առջև էին հավաքվել դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով Մերձդնեստրում ձերբակալված հայազգի լրագրող Էռնեստ Վարդանյանի հայաստանցի ընկերները, մի քանի բլոգերներ ու իրավապաշտպաններ։ Քանի որ Մերձդնեստրյան անջատված հանրապետությունը փաստացի գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության ենթակայության ներքո, ակցիայի մասնակիցները որոշել են աջակցության խնդրանքով դիմել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին և նրան հասցեագրված նամակը հանձնել Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Նամակում մասնավորապես ասված է. Հաշվի առնելով Ռուսաստանի հեղինակությունը, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ տարածաշրջանում և մասնավորապես Մերձդնեստրյան հանրապետությունում, ինչպես նաև այն, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հանդես են գալիս Մոլդովա Մերձդնեստրյան հակամարտության կարգավորման երաշխավորը, դիմում ենք ձեզ, խնդրելով աջակցել ձերբակալված լրագրող Էռնեստ Վարդանյանի գործով արդարադատության հասնելու հարցում։ Ոչ մի լուրջ հիմք չկա այս քրեական գործում, Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց բլոգոսֆերայում Արև անունով հայտնի բլոգերը, ներկայացնելով իրենց հիմնական պահանջները։
Էռնեստը անցնի լիարժեք բժշկական էքսպերտիզա այն մասին, որ նա չի գտնվում թմրանյութերի և այլ վեղամիջոցների ազդեցության տակ։ Երկրորդը, որ Էռնեստին տան հնարավորություն ընտրել և օգտվել մասնավոր դատապաշտպանի ծառայություններից։ Երրորդը, մենք պահանջում ենք, որ Պրիդնիստրովյայի ղեկավարությունը հստակ հրապարակի ինչում են մեղադրում Էռնեստին և ներկայացնի ապացույցներ։
Ակցիայի մասնակից իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը Էռնեստ Վարդանյանի ձերբակալությունը համարում է խոսքի ազատության կոպիտ խախտում։
Բլոգերները հենց այն մասնա ինտերնետում, ինտերնետ սոցիալ, որոնք ազատ խոսում են, և ադրբեջանցի բլոգերներից հետո դա երկրորդ մի հատ նշանա, որ ինտերնետի վրա իշխանությունները, ոչ դեմոկրատիկ իշխանությունները փորձում են սկսել ինչ-որ արշավ։
Դեսպանատան անվտանգության ներկայացուցչին նամակը հանձնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակ, որտեղ հանձնեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հասցեագրված նույնաբովանդակ նամակ։ Ծնունդով գյումրեցի երկու երեխաների հայր Էռնեստ Վարդանյանը այսօր դառնում է 30 տարեկան։ Նա անազատության մեջ է ապրիլի 7-ից։ Լրագրողին սպառնում է 12-ից 20 տարվա ազատազրկում։
Ի պաշտպանություն Էռնեստ Վարդանյանի անցկացված ակցիայի մասին Հասմիկ Սմբացյանը պատմեց։ Այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի է ունեցել մարդկային զարգացման 2009-ի զեկույցի շնորհանդեսը։ Տարեկան այս զեկույցում ոչ միայն այս տարիների արտագաղթի թվային տվյալներին, այլև պատճառներին է անդրադարձ կատարվում։ Հեղինակների կարծիքով մարդիկ Հայաստանը լքում են ոչ միայն այն պատճառով, որ լավ չեն ապրում, այլև որ իրենց պաշտպանված չեն զգում մեր երկրում։ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի զեկույցի մյուս մանրամասները։
1991 թվականից ի վեր Հայաստանից արտագաղթել է 700 000-ից մինչև 1 միլիոն 300 000 մարդ, փաստում է ՄԱԿ-ի տարեկան զեկույցը, որն այս անգամ նվիրված է միգրացիայի խնդիրներին։ Արտագաղթի հետևանքով Հայաստանն ունեցել է հատկապես որակյալ մարդկային ռեսուրսների արտահոսք, հիմնականում քաղաքային բնակավայրերից, որն իր զգալի բացասական ազդեցությունն է ունեցել Հայաստանի զարգացման գործընթացների, մասնավորապես սոցիալական և մշակութային կապիտալի վերարտադրության վրա, փաստում է վերլուծությունը։ Ութեև զեկույցը չի շրջանցում այն դրական ազդեցությունը, որ ունեցել են արտերկրում աշխատող մեր քաղաքացիների ուղարկած դրամական միջոցները, հատկապես կրթական և առողջապահական խնդիրների լուծման վրա, այնուամենայնիվ այն փաստում է հանրության ակտիվ տարի զգալի մասի երկրից հեռանալը, նպաստել է արդի քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական համակարգերին բնորոշ բացասական գծերի և երևույթների իհայտ գալուն և արմատավորմանը։ Զեկույցը պատրաստող թիմի ղեկավար Վարդան Գևորքյանն ասում է, միգրացիան ազգային անվտանգության խնդիր է։
Միգրացիան դեռևս մնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությունը լուրջ մտահոգություն պատճառող, եթե ոչ վտանգող գործոն։ Խոսքս անկանոն միգրացիայի մասին է, և այսպես ասած տասնյակ հազարավոր մարդիկ երկրից հեռանում են, ու երկիրն էլ ոչ այստեղ, ոչ դրսում այդ միգրացիոն հոսքերի կարգավորման առումով արդյունավետ քայլեր չի ձեռնարկում։
Միգրացիայի պատճառները, ինչպես նշում է Վարդան Գևորքյանը, միայն սոցիալ-տնտեսական չեն, ինչպես ներկայացնում են հիմնականում պետական մարմինները։
Պետական կառավարման համակարգի աշխատողների մեծ մասը հակված են դրանք բացատրել սոցիալ-տնտեսական պատճառներով, այսինքն աշխատաշուկայի լարվածություն, աշխատանք չունենալ եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ վերջինս մարդիկ աղքատ են դառնում ոչ միայն զուտ եկամտի պակասության պատճառով, այլ նաեւ իրավունքների չպաշտպանվածության պատճառով կարող է ամենահարուստ մարդը մեր երկրում մի ամսում դառնալ աղքատ։ Կապիտալների չերաշխավորվածության պատճառով
այս փուլում էլ ըստ զեկույցի իրավիճակը շարունակում է մնալ տագնապալից, արտագաղթի վտանգը կա եւ այժմ այն կարող է տեղափոխվել գյուղական վայրեր, հողերի սպասվող խոշորացման գործընթացի հետևանքով։
ՄԱԿ-ի այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցի մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նախագահին կից անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը։ Վերջին մի քանի տարիներին կարծես լռության ուղտ տված Մանուչարյանը այսօր արտաքին եւ ներքին քաղաքական խնդիրներին է անդրադարձ կատարել։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում նախկին պաշտոնյայի տեսակետները։
Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանի համոզմամբ արտաքին քաղաքական դաշտում առաջացած խնդիրները ներքին իրավիճակի հետևանք են։ Այսպիսի անկայուն իրավիճակ, ինչպիսին այսօրը, երբևէ չի եղել, որևէ կայուն համակարգ երկրում գոյություն չունի։
Ինչ որ մարդիկ կան, որ ասում են, այ կայուն է, տարբեր պատճառներով կայուն, ասենք թե իշխանական մարդիկ կայուն է, որովհետև այ մենք լավ, ինչ-որ ճիշտ ենք, լավ ենք եւ այլը, կամ դրան հակառակորդ մարդիկ ասում են կայուն է, որովհետև ճանապարհը չի երևում, հույս չկա եւ այլը, բայց սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Հայաստանը այսպիսի անկայուն վիճակում, ինչպիսին այսօրը, երբևիցե չի գտնվել։ Որևէ կայուն համակարգ որևէ տեղ չկա։ Այսինքն նույն պետության իշխանության համակարգ, երբ որ մարդկանց հիմնական փնտրտուկը իրենց անձնական դիրքն է եւ ստացած եկամուտը, ապա նրանք ամեն վարկյան պատրաստ են կոնֆիգուրացիան փոխելու։ Իրար հետ մարդկանց միացնող ուրիշ բան բացի եկամուտից չկա։
Քաղաքական գործիչը համաձայն չէ այն տեսակետի հետ, թե լուրջ քաղաքական զարգացումները ընդհուպ մինչև իշխանապողությունը հնարավոր է միայն արտաքին ուժերի ճնշման ներքո։ Ներքին զարգացումների հետևանքով փոփոխությունները ոչ միայն հնարավոր են, այլև հրամայական են, համոզված է Մանուչարյանը, ըստ որի այսօր երկրում կան նոր գաղափարախոսությունը, փիլիսոփայությունը կրող երիտասարդություն։
Այսպես քննարկումների ակտիվացումը նրանց մաքսիմալ է, բայց դա արդեն ժամանակն է, որ վերածվի նախագծերի եւ գործերի։ Եվ եթե նրանք մտնում են այդ հարթության մեջ, ապա կպարզեն, որ բոլոր փոփոխություն փնտրող ուժերի, նույն կոնգրեսն է, ասենք, դեմ Սարդարապատը, ժառանգությունը, մյուսը, եւ նույնիսկ իշխանական համակարգում, իսկ իմ տերմինաբանությամբ ասած, թե գիշատիչ, թե ուրեմն ագահ, եւ թե այդ հորձանուտից դուրս եկող ուժերի մեջ, նրանք գտնեն բազմաթիվ դաշնակիցներ, եւ ամենաանսպասելի, այսպես ուրվագծերը կընդունեն այդ նոր միավորումները այդ նախագծերի շուրջ։
Աշոտ Մանուչարյանի տեսակետները Ռուբեն Մելոյանն էր փոխանցում։ Այժմ էլ անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Այսօր հարցի շուրջ իր տեսակետներն է ներկայացրել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին ամենատեղեկացված ամերիկացի փորձագետներից մեկը՝ Դեյվիդ Ֆիլիպսը, կարծիք հայտնելով, թե Թուրքիան չպետք է ստորագրեր հայ-թուրքական արձանագրությունները, հիմնվելով ցանկությունների վրա, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն ու հայ-թուրքական հաշտեցումը կարող են համատեղվել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասները փոխանցում։
Հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի նախկին համակարգող պաշտոնաթող ամերիկացի դիվանագետ Դեյվիդ Ֆիլիպսի կարծիքով պաշտոնական Անկարան քաղաքական միամտություն ցուցաբերեց հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի ժամանակ ցանկալին որպես իրականություն ներկայացնելով։ Այս մասին Ֆիլիպսը, ով այժմ ղեկավարում է հակամարտությունների կանխարգելման և խաղաղապահ նախաձեռնությունների Վաշինգտոնյան կենտրոնը, կիրակի օրը հայտարարել է Ստամբուլում, հանդիպելով տեղացի լրագրողների և փորձագետների։ Հայաստանի հետ հարաբերություններում Թուրքիան գործում էր հիմնվելով ենթադրությունների վրա, հյուրիեթի փոխանցմամբ նշել է Ֆիլիպսը մանրամասնելով։ Առաջին ենթադրությունն այն էր, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը կխթանի Մինսկի խմբի գործունեությունն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Երկրորդ ենթադրությունն էլ այն էր, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի շնորհիվ հնարավոր կլինի վերջտալ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղված ջանքերին։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, Ֆիլիպսն ասել է, որևէ կապ ստորագրված արձանագրությունների և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի միջև չկար։ Թուրքական կողմը չպետք է իր ստորագրությունը դներ այս արձանագրությունների տակ ցանկալին որպես իրականություն ներկայացնելով։ Ամերիկացի վերլուծաբանի համոզմամբ այսօր երկկողմ հարաբերություններում ծագած խնդիրների մի զգալի մասը հենց պաշտոնական Անկարայի որդեգրած գործելավոճի արդյունք է։ Արձանագրությունները վավերացնելու հարցում Թուրքիան լրջորեն չէր տրամադրված, այդ իսկ պատճառով էլ որևէ նշանակալի ջանկայտուղությամբ չգործադրեց։ Խոսելով պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման մասին, Ֆիլիպսն արձանագրում է. Հայկական կողմը չէր կարող անվերջ սպասել, այդ իսկ պատճառով որոշեց սառեցնել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրությունների հետագա ճակատագրին, ապա այս հարցում ամերիկացի վերլուծաբանը լավատես չէ։ Այժմ ես չեմ տեսնում, թե որն է Թուրքիայի շահը արձանագրությունների վավերացման դեպքում։ Թուրքական կառավարությունը կկործնի հանրային աջակցությունը, եթե ընտրություններից առաջ վավերացնի այդ փաստաթղթերը, նշել է Դեյվիդ Ֆիլիպսը։
Թեման ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը տեղեկացնում է, որ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամփյանի դեմ դատախազությունը գործ է հարուցել սուտ մատնության հոդվածով։ Թերթը հիշեցնում է, այս մեղադրանքը ֆոտոլրագրողի նկատմամբ հարուցվել է այն բանից հետո, երբ գլխավոր դատախազության մոտ նկարահանման աշխատանքներ իրականացնելիս նրա վրա հարձակվել էր Էրեբունու քնչական բաժնի քննիչ Գագիկ Մարկարյանը, որի հայրը աշխատում է քաղաքաշինության նախարարությունում և բարգավաճ Հայաստանի անդամ է։ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցները վերաբացելու կառավարության նախաձեռնության մասին կապիտալի հարցազրույցում Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ Սակապետոսյանն ասում է. «Ես կողմ եմ, որ մենք ունենանք ռուսերենի խորացված ուսուցման դպրոցներ, ինչպես օրինակ ունենք անգլերենի, մաթեմատիկայի, ֆիզկուլտուրայի. Խնդիրը լեզուն չէ, խնդիրը օտարալեզու դպրոցն է. Ժամանակին կաշառքով իր երեխային ռուսական դպրոց տված հայ ժողովրդի քաղքենիական խավի ժառանգները նախաձեռնել են նման գործընթաց, որ ինձ հիշեցնում է 5-րդ Զորասյան դերը, պատվեր են կատարում այդ մարդիկ»։ Երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգներում ֆեդերալ դատարանը Հայաստանի և նախկին Միության ըմբշամարտի չեմպիոն Վահան Աճեմյանին մեղավոր ճանաչեց իր գործընկեր բիզնեսմենին Սանդրո Կարմիրյանին առևանգելու, ծեծելու և $1,000,000 պահանջելու մեջ։ Այս մասին գրում է Սան Ֆրանցիսկո Քրոնիկ պարբերականը։ Աճեմյանը պնդում է, որ իր գործընկերը ռուսական մաֆիային պատվիրել էր սպանել իրեն։ Թուրքական հյուրեթը անդրադառնալով 2010-ի Եվրատեսիլում Հայաստանը ներկայացնող Եվա Ռիվասի Ծիրանի կորիզ երգին գրում է, որ այդ երգը արմատների միավորման մասին է, բայց քաղաքական ենթատեքստ չունի, երգի խոսքերը Թուրքիային չեն վերաբերում։ Այսպիսի պարզաբանումներ թերթին տվել են երգչուհու ներկայացուցիչները։ «Մենք Եվրատեսիլին չենք գնում քաղաքականությամբ տարվելու համար, մենք ընդհանրապես հետաքրքրված չենք քաղաքականությամբ»,» հյուրեթում ասում է երգչուհու ներկայացուցիչ Հայկ Մարկոսյանը։
Մամուլի հրապարակումները Հրաչ Մելքումյանը ներկայացրեց։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտեր Աստղիկ Վերևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ երեկոյան այդ ժամին, ինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը, տեղեկացեք անընդհատ թարմացվող տեղեկատվությանը։ Կհանդիպենք երեկոյան 7:00-ին։